Өзүн өлтүрүү жөнүндө ойлонуп жаткан досуңа кантип жардам берсең болот? Джош Макдауэлл жана Эд Стюарт. Разычылыктар. Биз разычылыгыбызды Intimate Life Ministries'тин директору Дэвид Фергюсонго билдиребиз. Ал ушул сериянын жазылышына чоң салым кошкон. Бул адамдын таасири, Intimate Life'тын принциптери ушул китептердин ар биринде айкын көрүнүп турат. Өзүнүн жеке үлгүсү менен Дэвид Кудайдын колдоосун, сооронучун жана кубаттоосун бизге көрсөтүп турду. Ошондой эле, 23 жылдан бери менин жардамчым болуп келген Дэйв Беллиске долбоорубузду даярдоодо жана уюштурууда көрсөткөн жардам үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул сериядагы окуялар анын Using Crisis Resource үчүн жазылган программаларынан алынган. Анан дагы биздин китептерди басып чыгарган Джои Полго жана биздин долбоорубузга колдоо көрсөткөндүгү үчүн Word Publishing'ге терең ыраазыбыз. Джош Макдауэлл, Эд Стюарт. Шондун окуясы. Жаштар тобу унааларды жууу аркылуу жыйындын жайкы лагерине $430 иштеп табалышты. Бирок алардын эсинде калганы бул эмес, суу чачышуу оюну болду. Тыныгу убагында Шон Уильямс аттуу шок өспүрүм жетектеген жаштар тобу эки шлангты ээлеп алышып, өздөрүнүн кичүү курдаштарына ок атышууну, тактап айтканда суу атышууну башташты. Мындайды күтпөгөн тигилер да өздөрүн жоготпостон колдорундагы челектеги суулары жана самындалган губкалар менен чабышып каршылык көрсөтө башташты. Жаштар кызматын жетектеген Дак жана Джинни Шоулар согушуп жаткан эки тараптын ортосунда калышты. Алардын жашы 30'дан ашып калган эле. Бирок алар да өздөрүн жоготуп койбостон суу чачылып башта арзамат унаасындагы суу пистолеттерин ала калышып, алдына туш болгондордун баардыгын аткылай башташты. Жыйынтыгында 20 мүнөттүк согушуудан кийин алардын эч кимисинин кургак жери калган жок жана баардыгынын ичтери каткырыктан улам ооруп жатты. Аптаптуу күнү 2 саат иштегенден кийин бул эң сонун эс алуу болду. Баардык иштер бүтүп, жаштар үйлөрүнө тарай баштаганда Шон атайылап эле достору аны үйүнө жеткирип коюуну унутуп калышына жол берди. Анан ал жуу каражаттарын кладовкага жыйнаштырып салып жаткан Дак менен Джиннеге жакын келип, эгерде каршы болбосоңор, мен силер менен үйүмө жетип алсам болобу деп сурап калды. Албетте, каршы эмеспиз, деди Дак. Ал ушуну күтүп турган эле. Шон ичинен жылмайды. Анткени Дак менен Джинни ал үчүн өтө маанилүү адамдар болушчу. Ал бир нерсеге муктаж болгондо, алар дайыма аны колдоп турушар эле. Жана азырда алар ага жардам бере аларын Шон билип турду. Дак бир кафеге токтоп, ал жерден шамшум этип алууну сунуш кылды. Шон менен Джинни дароо макул болушту. Себеби алар унаа жуу жана суу чачышуу оюну менен ушунчалык алек болушкандыктан тамак жөнүндө унутуп калышкан эле. Мен силер менен бир нерсе жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле, деди олуттуу үн менен Шон тамактарга буйрутма бергенден кийин. Мен да сенин тынчсызданып жатканыңды көрүп турам. Бүгүн сен адаттагыдан тынч жана көңүлүң жоктой көрүндүң. Албетте, суу согушу жөнүндө сөз жок, деди Джинни. Шон жылмайгансып карап койду да, анын тынчын алган нерселер жөнүндө айта баштады. Бул аябай олуттуу нерсе. Мен эмне кылышты билбей турам. Мага кандайдыр бир кеңеш берерсиңер. Шон, биз сени угууга жана колубуздан келген жардамыбызды берүүгө даярбыз, деп Дак боорукер жылмайып, аны ишендирген үн менен айтты. Официанттар суусундуктарды алып келишти. Өзүнүн ойлорун чогултууга аракет жасап, Шон стакандагы коласын түтүкчөсү менен аралаштырып койду да, менин досум Кеф жөнүндө санам тынчыбай жатат, деди акырында. Кеф, сен Кевин Колвин жөнүндө айтып жатасыңбы? Ал сени менен кээде жыйынга келген балабы, деп сурады Джинни. Ооба, так ошол бала. Биз аны Кеф деп коебуз. Анын ата-энеси ишенбегендер. Ал болсо Иса Машаякка өзүнүн куткаруучусу катары ишенип калгандыгын айтат. Акыркы күндөрү ал өзүн бир кызыктай алып жүрө баштады. Анда кандайдыр бир көйгөйлөр барбы, деп сурады Дак. Шон терең дем алып, мен билбейм. Бирок акыркы күндөрү ал түнт болуп кетти. Дагы бир нерсе менин тынчымды алып жатат. Дак ага жакындап, эмне болду, деп сурады. Шон үчүн оор болгон эскерүүлөр жөнүндө айтуу өтө кыйын болуп турду. Ошондой болсо да, ал досу үчүн муну кылышы керек эле. Менин оюмча, ал өзүн өзү өлтүрүү жөнүндө ойлонуп жатат окшойт. Дженни колун сунуп, аны жумшак таптап койду. Шон, сенин башыңдан өткөн нерселерден кийин да сен кайрадан ушунан өтүшүң керек болгонуна өкүнүп турам. Шон ыйлагысы келип, тамагы буула түшкөнүн сезди. 2 жыл мурдагы терең депрессиянын айынан ал бир ууч дарыларды ичип алгандыгы анын эсинен дагы деле кетелек болчу. Ал өмүр бою Дак менен Дженниге анын жашоосундагы эң оор мезгилинде көрсөткөн кам көрөөсү жана сүйүүсү үчүн ыраазы. Рахмат. Мени менен баардыгы жайында, бирок мен Кеф үчүн коркуп жатам. Анын ата-энеси дайыма бири-бири менен урушуп жаткандыктан Кеф жөнүндө ойлоп да коюшпайт. Анын улуу агалары кетип калышкан. Ошондуктан ал азыр үйүндө жалгыз. Анын жакын досу Том жазында унаа кырсыгынан каза болгондон бери ал өзүнө катылып түнт боло баштады. Мен ошондуктан ал үчүн коркуп жатам, деди Шон. Муну уккандан кийин Дак сүйлөй баштады. Кеф өзүн өзү өлтүргүсү келип жаткандыгын көрсөткөн, анын дагы кандай жүрүмү сени шектендирип жатат. Бир нерсе мага абдан тааныш сезилип турат. Кеф дайыма чарчагандай. Анын эч нерсеге ал күчү жоктой көрүнөт. Мен ага ишемби күнү түшкө жакын телефон чалсам, ал дагы деле төшөктө жаткан болот. Мен анын үйүнө барган күндө да ал дайыма бир бурчка тыгылып уктап калгысы келе берет. Чарчоо. Биз бул белгини сенден да байкаган элек. Жана бул биздин абдан тынчыбызды алчу. Шон башын ийкеп, силер муну байкаганыңар үчүн ыраазымын, деди жумшак үн менен. Кеф азыр дайыма кара түстөгү кийимдерди кийип, өлүм менен арбалып калгандай. Жана дагы анын маанайы да тез-тез өзгөрүп турат. Бирде карасаң ачууланат, бирде унчукпай отура берет. Сен Кефтин жүрүм-турумуна көңүл буруп жатканыңды көрүп, кубанып жатам. Менимче Кеф жардамга муктаж, деди Джинни. Официанттар гамбургерлер менен куурулган картошканы алып келишти. Тамак үчүн ыраазычылык билдирип сыйынганда, Дак Кеф үчүн да сыйынды. Алар тамактана баштаганда Шон сөзүн улантып, мени өтө тынчсызданганы Кеф өзүнүн буюмдарын башкаларга тарата баштаганы болуп жатат. Ал өзүнүн велосипедин да бирөөгө берип салды. Ал эч нерсеге кызыкпай калгандай көрүнөт. Ал бул жерде көпкө калбоо тууралуу ойлонуп жатат окшойт, деди. Дак менен Дженни жүзүндө тынчсыздануу пайда болду. Алар менен бөлүшкөндөн кийин Шон өзүн жеңил сезип калды. Дак гамбургерин бир тиштеп, аны тарелкага коюп койду да Шонду карап, «Шон, Кеф мурда да өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасаган жок беле, билбейсиңби?» деп сурады. «Билбейм». «Ал сага өзүн өлтүргүсү келери жөнүндө айтканбы?» деп суроосун улантты да. Шон башын чайкап, «Биз анча деле көп жолу көрбөйбүз. Бирок ал мага бул тууралуу эч нерсе деген эмес. Ал кандайдыр бир коштошуу катын жазганын көрбөдүңбү?» «Жок, буга окшогон эч нерсени көргөн эмесмин». Анан Джинни да, «Эгерде сен жаныңда болгон кезде ал өзүн өлтүрүүгө аракет жасап калса, сен эмне кылышты билесиңби?» деп сурады. Бир саамга Шон ойлоно түштү. «Өз убагында силер жана апам мага жасаган нерсени жасайм го дейм», деди ал. «Мен тез жардамды чакырмакмын жана ал келгиче анын жанынан эч жака кетпейт болчумун». Ал өзүнүн эсинде калган коркунучтуу окуянын үзүндүлөрүн эстеп кетти. Шон дарыларды жуткандыгын жана андан көп өтпөй эле анын эсинде так ушундай болчу. Ал ооруканада жаткандыгын эстеди. Ал жерде анын апасы Дак менен Дженни ыйлашып, ал үчүн сыйынып жатышкан эле. Шондун апасы дарынын бош бөтөлкөсүн көрүп, уктап жаткан уулун ойгото албай койгондо коркуп кеткендиктен аларга телефон чалган эле. Алар дароо ооруканага жетип, Шон өзүнө келгиче анын жанында болушкан. Эгерде Кеф өзүн өлтүрөм деп коркутса, же анын өлүм алдындагы коштошуу катын таап алсаң, сен эмне кылуу керектигин билесиңби деп суроосун улантты Дженни. «Бирөөлөрдү жардамга дароо чакырам жана аны профессионалдуу психолог карапаштаганга чейин жанынан кетпе. Туура», деди Дженни. «Сен баарын билериңден эч шектенген эмесмин. Бирок мен бул сөздөрдү өзүңдүн оозуңдан угууну кааладым. Сен ушундай олуттуу кадамдарды жасоого даярсыңбы?» «Эч шектенбестен даярмын. Кеф менин досум. Анын өлүп калышын каалабайм. Мен ага жардам бериш үчүн колумдан келгендин баарын жасайм. Анткени мага да Өз уағында башқалар жардам берішкен да, деді Шон қайратты үнменен. Джинни Шондың қолына қолын тегізіп, «Біз, Дак екеуіміз, сені ауруханаға жеткіргенге жетішіп қалғанымызға Құдай ғабдан разыбыз. Біз сені аябай жақсы көрөбүз», деді. Шон жылмайып, досторына башын икеп койду. «Рахмат, егерде Кеф чындап эле өзіне қол сала турган болсо, эмне кылуу керектигин билем. Бирок мен акыркы мүнөткө чейин күткүм келбейт. Мен ага азыр жардам бергим келип турат. Мен эмне кылсам болот?» «Сен бул суроону бергениң өтө кызыктуу», деп баштады Дак. «Эки жыл мурда сен дарыларды ичип алганыңда, биз Джинни көбүз өзүн өзү өлтүрүүнү каалаган адамдардын белгилери жөнүндө өтө эле аз билерибизди түшүндүк. Биз ашыкча ишенчек болчубуз. Биз статистикалык маалыматтарды укканбыз. Күн сайын өлкө боюнча өзүн өлтүрүүгө аракет жасаган өспүрүмдөрдүн саны миңге жакын, жана анын ичинен 18 гана өлөт экен. Бирок машаякчыларда ушул эле көйгөйгө туш болорун эч качан ойлогон эмес элек». Анын сөзүн Джинни улантып, «Азыр болсо Дак экөөбүз билебиз. Балдар бала боюнча кала берет экен. Алар машаякчыбы же жокпу айырмасы жок экен. Алардын көбү стресстен, канааттандырылбаган муктаждыктардан жана жалгыздыктан азап тартышат. Кээ бир балдар уруш жаңжалдуу начар үй бүлөлөрдө жашагандыктан алар депрессиянын клиникалык формасынан азап чегишет. Башкалары болсо өздөрүн туңгуюктуу абалга туш келгендей сезгендиктен андан чыгуунун жеңил жолдорун издей башташат. Көпчүлүк балдар дайыма көңүлдүн четинде калгандыктан алар өзүнө көңүл бурдуруу максатында эмнелерди гана кылышпайт. Керек болсо өзүн өзү өлтүрүүгө да барышат. Биз Дак экөөбүз ушундай абалдагы балдардын жүрүм турумундагы белгилерине көңүл бурууну үйрөндүк. Анткени биз анын жыйынтыгы менен эле күрөшүп тим болбостон, анын тамырын таап, айыктыруубуз керек», деди. «Мен да так ушуну Кеф үчүн кылгым келет. Силер мага жардам бере аласыңарбы?» деп суранды Шон. «Албетте», деп ишендире сүйлөдү Дак. «Биз азыр сага акыркы 2 жылдын ичинде өзүбүз эмнени үйрөнгөн болсок, ошолор тууралуу айтып беребиз». Алар үчөө тамактанып бүткөн соң, Шон Кевиндин кызыктай жүрүм турумуна кандай мамиле кылуусу керектиги тууралуу бир нече пайдалуу кеңештерди алды. Сөзүн аяктап жатып, Дак аны кубаттап, «Биз сенин Кевинге жардам бергиң келип, ал үчүн тынчсызданып жатканыңды абдан баалайбыз. Жана сенин бир нерсени билишиңди каалайбыз. Биз сага жардам берүүгө ар дайым даярбыз. Бизге бардыгын айтып тур. Суранам. Жана жардам керек болсо, кайсы вакыт болбосун, бизге телефон чалуудан тартынба. Биз сен үчүн сыйынып турабыз. Кеф үчүн да сыйынабыз», деди. Ошол түнү Шон Дак менен Дженнинин айткандары тууралуу ойлонуп, көпкө чейин уктай алган жок. Алар берген кеңеш жакшы болчу. Эми Шон ошону ишке ашыра алыш үчүн Кудайдан жардам сурап сыйынып жатты. Ал Кефке өзүнүн кам көрүүсү жана сүйүүсүн көрсөткөнгө чейин ал өзүнө зыян келтирип албаса экендиги үчүн да сыйынды. Ой жүгүртүү убактысы. Балким сиз да Шон сыяктуу өзүңүздүн досуңуздун жүрүм турумунан тынчсызданып жаткандырсыз. Сиз эмне болуп жатканын так айта албасаңыз да, досуңуздун өзүн өлтүрүүсү жөнүндө ойлонуп жатканын шектенип жаткандырсыз. Досуңуздун өзүн өлтүрүүсү жөнүндө ойлонуп жатканынан шектенип жаткандырсыз. Ошондуктан сиздин ал үчүн тынчсызданып жатканыңыз толугу менен түшүнүктүү. Анткени биздин убакта өзүн өзү өлтүрүү мектеп окуучуларынын арасындагы өлүмдүн экинчи ири себеби. Изилдөөлөргө таянсак, жыл сайын 6,500 өспүрүм өзүн өзү өлтүрөт жана бул нерсе 1,5 саат сайын болуп турат. Ошондуктан сиздин досуңуздун жүрүм турумунда да өзүн өлтүргүсү келген белгилер пайда боло баштаса, ал өзүнүн бул оюн ишке ашыра электен мурда бир нерсе кылуу керек. Бул көйгөйдүн олуттуулугунун 3 деңгээли тууралуу сөз кылсак болот. Биринчиден, кээ бир өспүрүмдөр чындап эле өзүн өлтүрүүгө аракет жасашат. Эгерде сиз ушуга күбө болуп калсаңыз, анда аны ооруканага тез жеткирүү үчүн дароо куткаруу кызматын же тез жардам кызматын чакырышыңыз керек. Ал өзүнө кайрадан кол салбаш үчүн адистердин жардамына муктаж. Экинчиден, өспүрүмдөр өзүн өлтүрөм деп жөн эле коркутушу мүмкүн же чындап эле буга барышы мүмкүн. Эгер сиз досуңуздун өлүм алдындагы коштошуу катын таап алсаңыз же ал өзүн өлтүрүү жөнүндө ойлонуп жаткандыгын билип калсаңыз, анда сөзсіз бір нәрсе қылуыңыз зарыл. Сіз барған жиындың жаштар қызматшысы, же башқа қызматшыменен, атенеңіздің біріменен досыңызды профессионалды консультантқа алып баралған біременен сөйлешуіңіз керек. Досыңыз чоң адамдардың ішенішті көзімөлінің астында болмайынша, аны жалғыз қалтырбаңыз. Өзін-өз өлтірем деп қорқытуыны да, қауіпті әрекет қатары санаса болады. Үшіншіден, Кевин Колвин сияқты өспірімдер өзін өлтіру туралы ойды көптен бері жасырып жүруші мүмкін. Кевиндің жүрім-тұрымынан байқалған белгілер сіздің досыңызда көрініп жатса, бұл сізді тынчсыздандыра бастайды. Егер де сіз төменде берілген сұрауларға «Ова» деп жауап берсеңіз, анда сіздің досыңыз шындап еле өзін өлтіру жөнінде ойланып жатқанын тастықтайды. Бірінші, сіздің досыңыз өлім туралы темаға ашықша қызығу көрсетіп жатады. Мысалы, өлім жөнінде сөйлесіп, ал жөнінде сұрауларды беріп, өлім темасына байланысты музыканы оқып, же киноларды көріп жатады. Екінші, досыңыз өзінің бұйымдарын басқаларға таратып беріп, же өлуге даярданып жатқандығын көрсетіп жатқан басқа істерді жасап жатады. Үшінші, ал дайыма көңілсіз жүреді. Төртінші, сіздің досыңыздың жүрім-тұрымында күтілбеген өзгерулер болады. Мықачылық, импульсивдүүлік. Бешінші, ал түнт болып жана жалғыздықта қалуға ұмтылып жатады. Алтыншы, досыңыздың дайыма ұйқысы келіп тұрғандығын байқайсыз ба? Же, ал ұйқысыздықтан қиналып жүргенін айтқан ба? Жетінші, ал тез-тез чарчап қалып жатқандай ба? Сегізінші, қауіпті іс-шараларға жақын болғандығы байқалады. Мысалы, ұнаны, же башқа транспортты қорқынышты башқару, мұздақ, же оқ атушы құралдарменен ойно. Албетте, мұның барлығы сіздің досыңыз өзін өлтіруге даярданып жатады дегенді білдірбеші мүмкін. Бірақ ал өзін-өзі өлтіруіні ауыр ахуалдан шығуының жолы қатары қарап жатышы мүмкін. Егер де сіз де шондың қылғанындай жастар қызметінің жетекшісі, же сіздің жиындың қызметшісі, же атенеңіздің біріне өзіңіздегі қауіптонуларыңызды айтып берсеңіз, анда сіз ақылды іс қылған боласыз. Бір нәрсені ішке ашыру уақытысы келді. Жоғарыда айтылған белгілердің артында қандай көйгөйлер қатылышы мүмкін? Өспірімдердің өзін-өзі өлтіру жөнінде ойлануына емнелер себеп болады? Жашағанға қарағанда өліп қалу жақсы деген шешімге түрткен себептердің бірнешесі төменде берілген. Алардың бірі же бірнешесі досыңыздың сізді тынчсыздантқан жүрім-тұрымының негізінде қатылған. Үй бүлідегі көйгөйлер. Досыңыздың үй бүлісіндегі ахуал қандай? Ал өзінің атенесінен алыстағандай, же алараны бөліп салғандай сезіп жатады. Шон айтып кеткендей, кефтің атенесінің ортасында ардайым ұрыш жаңжал. Ал емі ағалары кетіп қалышқан әлі. Атенесінің ажырашуысынан, алардың бүтпеген жаңжалынан ұлан пайда болған стресс менен жалғыздық, өзін-өзі өлтіру жөніндегі ойларды пайда қылады. Депрессия. Досыңыздың көңілі дайыма чөгіп тұрады. Клиникалық депрессия бұл адамдарға көйгөйлерден шығу жолын көруге тосқолдық жаратқан ауру. Мындай адамға квалификациялы профессионалды жардам берілбесе, анда ал өзін өлтіруіні авалдан шығуының жалғыз ғана альтернативасы қатары есептеп алады. Реалдулықтан қачу. Досыңыз өзін үмітсіз авалда қалғандай сезіп жатады. Өспірімдер үмітсіздіктен, ішкі жарақаттардан, жазалаудан, басмырлаудан, же жөн ғана психологиялық жана эмоционалдық оор жүктен арылу үшін өлімді көп учурда чыгуу жолу деп карашат. Жоготуу. Балким сиз досуңуз атасынан же энесинен ажырадыбы? Балким сиздин досуңуз атасынан же энесинен ажырадыбы? Жакын досунан же сүйгөн адамынан ажырадыбы? Шон айтып бергендей, кеф жакында эле унаа кырсыгынан каза болгон досу үчүн кайгырып жүргөн. Өзін өлтіру көтер алғыз оор қайғыдан қачуға мүмкіншілік қатары қаралышы мүмкін. Күнөлі сезім. Досыңыз өзінің қылған қандайдыр бір іші үшін өзін күнөлі сезіп жатады. Кейде өзін-өзі өлтіруіні кешірілбес істі жасағандығы үшін өзін жазалауының бір ықмасы қатары есептешет. Башқалардың көңілін өзіне бұру, же манипуляциялау. Досыңыздың атенесі же достары аны этибарын албай жатқандай сезіп жатады. Мындай учурда өзін өлтіру қорқытуусу же аны ишке ашыруу аракети чындап эле жардамга муктаж болгон адамдын ичинен чыккан қиқырық десек болады. Балким, сіздің досыңыз, мен қиналып жатам. Мен үмітсіз абалдамын. Мен мұндан қантеп шығуны білбейм. Маға жардам керек. Сұранам, маға кімдір бір өңір көңіл бұрғылач деп айтқысы келіп жатқандыр. Ошондой эле, өзін өзі өлтүрөм деп қорқуту, ата-энеси анын қалоосун аткарып бериши үчүн аларды манипуляциялоого жасаган аракети да болушу мүмкүн. Өч алуу. Досуңузду кимдир бирөө өтө катуу таарынткан беле. Кээде өч алуу сезими жашагысы келген сезимден да күчтүү болуп кетиши мүмкүн. Өзүн өзү өлтүрүү менен аны таарынткан адамды жазаласа болот деп эсептей баштайт. Андан сырткары жакын мамилелердин үзүлүшү үчүн да ушинтип өч алууга болот деп ойлойт. Эгерде сиздин досуңузда да Кевин сыяктуу эле өзүн өзү өлтүрүүнүн белгилери көрүнүп баштаса да, баары бир үмүт бар. Сиз анын өзүн өлтүрүү жөнүндө ойлоруна түрткөн жүгүн жеңилдетүү үчүн кандайдыр бир кадамдарды жасай аласыз. Эгерде сизде Дак жана Джиннига окшогон тажрыйбалуу машаякчылардын сыйынуу колдоосу менен жетектөөсү болсо, анда жакшы. Анткени сиз аларга ар убакта жардам сурап кайрыла аласыз. Бирок сиздин мындай жакын адамдарыңыз жок болгон күндө да, досуңузга сиз өзүңүз жардам бере аласыз. Шонда азыр ошенткени турат. Шондун окуясы. Кевинди чогуу бир нерсе кылууга көндүрүү Шон үчүн абдан кыйындай сезилип жатты. Мурда алар чын көңүлдөрү менен велосипедтерин чогуу тебишчү. Эми болсо күтүлбөгөн жерден Кевин өзүнүн кымбат баалуу велосипедин бирөөгө белек кылып берип салды. Шондун ар кандай сунуштарына чогуу видео оюндарын ойноого, тренажер залына барууга же бейсбол талаасына чыгып келүүгө Кевинден мен эч нерсе кылгым келген жок, же мен чарчап турам деген гана жоопторду угуп жатты. Бирок Шон Кевинге дарыяны бойлой кеткен жолдо ролик тээп келүүнү сунуштаганда ал кызыга түштү. Ишемби күнү эрте менен аба ырайы ачык эле. Шон Кевинди төшөктөн тургузуу үчүн жана гараждын ичинен роликтери менен тизе каптарын табууга жардам берүү үчүн ага саат 10:00 келди. 11:30 алар чоң ылдамдык менен дарыяга жакындай башташты. Кев жол бою сүйлөгөн жок. Шон болсо роликти мыкты тепсе да, досун алдыга чыгарып ал үчүн сыйынып жатты. Ал Кудайдан Кевиндин кызыктай жүрүм-турумунун себептерин түшүнүү үчүн ага керектүү сөздөрдү жана чыдамкайлыкты берүүсүн сурап жатты. Алар жолдун жарымын өтүп калганда Кев чарчап калды. Шон бир аз эс алып суу ичип алууну сунуш кылды эле, Кев дароо макул болду. Алар тизе каптарын чечип, дарыянын жээгинде турган узун отургучка отурушту. Кев, кандай сонун? Биз экөөбүз ушинтип көптөн бери көңүл ача элекпиз го, деди Шон, колундагы суусун досуна сунуп. Ооба, билем, деди Кев терең дем алып. Ал бөтөлкөдөгү суудан жутуп, дарыя тарапты кыймылдабастан карап калды. Ушул маалда Шон досун карап турду. Ал өңөчкөн кара шорта жана көрүстөндүн жанында түшкөн рок группасынын сүрөтү бар эски футболка кийип алган эле. Тармал кара чачы анын кайгылуу бети менен ичине кирип кеткен көздөрүн жаап турду. Кев өзүнүн сырткы келбетине спорт менен машыгып жатса да, дайыма жакшы көңүл буруп жүрчү. Шон аны карап, ал өзүн таптакыр таштап койгонун байкады. Ал Дак жана Джинни менен акыркы сүйлөшкөнүн эстеп, тоңуп турган музду талкалап көрүүнү чечти. Кев, мен көптөн бери сени менен сүйлөшөйүн дедим эле, деп абайлап баштады сөзүн Шон. Кев унчукпастан сууну карап тура берди. Шон болсо сөзүн улантып, акыркы күндөрү экөөбүз аз көрүшүп калдык. Бардыгы жайында элеби? Айткым келгени, экөөбүздүн ортобуздагы мамиле мурункудай жакшы элеби, деди. Кев ийиндерин кууштуруп койду. Ооба, менимче бардыгы жакшы эле. Менин оюмча сен акыркы күндөрү эч нерсе кылгың келбей калгандай көрүнөт. Мен колум бошобой жана чарчап жүрөм. Шон бир саамга сүйлөбөй туруп калды да, досун тажатып жиберелегинен үмүттөнүп сөзүн улантты. Сен эч ким менен сүйлөшпөй, өтө эле түнт болуп кеткендейсиң. Сенин иштериң жакшы элеби? Кев бир аз унчукпай турду. Анан Шонду карап, анчалык жакшы эмес, деди. Анын жүзүнөн терең кайгынын белгиси байкалды. Мен сага бир нерсе менен жардам бере аламбы, деп сурады Шон. Кев кайрадан ары карады. Андан кийин башын шылкыйтып жерди тиктеп калды. Акырында ал, эмне? Сен менин ата-энемди ажырашуудан токтотуп кала аласыңбы? Жана менин мектептеги экилеримди оңдой аласыңбы, деди. сенин атынан ажырашып жатышабы деп таң калды Шон. Кеф акырын гана башын ийкеп койду. Атамдын өзүнүн кеңсесинде башка курубусу бар экендигин апам билип калган экен. Ал атамды үйдөн кууп чыгып, мени менен да көрүшүп туруусун каалабай турганын айтты. Биздин үйүбүз азыр астын үстүн болуп жатат. Шон колун досунун ийинине койду. Кеф, бул абдан өкүнүчтү. Мен сенин ата-энеңдин ортосундагы мамиледе көйгөйлөрү бар экендигин билгем. Бирок ажырашуу бул абдан оор болуш керек. Башын ылдый салган Кеф көздөрүн эки жолу ирмеп, колу менен мурдун ушалап койду. Шон эч качан досунун ушунчалык кайгырганын көргөн эмес эле. Ал досунун тамагы буулуп, ыйлагысы келип турганын сезди. Эгерде сен бул тууралуу сүйлөшүүнү кааласаң, мен сени угууга даярмын деп сунуш кылды Шон. Кеф аны жек көрүү менен карап, Шон, сага мунун кереги жок деди. Сен эмне дегин келип турат? Мен айткым келгени, сен буга кийлигишпей эле кой. Сенин өзүңдүн көйгөйлөрүң жетиштүү, жана меникине кийлигишүүнүн сага эч кандай пайдасы жок. Кеф, биз экөөбүз доспуз да, жана мен... Ий, ооба, кээде экөөбүз чогуу велосипед жана коньки тебебиз, деп Кеф анын сөзүн бөлдү. Бирок бул сен менин көйгөйлөрүмдү өзүң алышың керек дегенди билдирбейт. Уксаң, биз доспуз, муну унуткан жоксуңбу деп каршылык көрсөттү Шон. Эгерде сенде кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, жана мен сага жардам бере алсам, мен муну кылгым келет. Жөн эле сени угуп коюу керек болсо да. Кеф кайрадан ары карап отурду да ойлоно баштады. Шон болсо досу үчүн сыйынып жатты. Жардам берүүгө өтө эле кеч болуп калды деп корком, деди шыбыраган үн менен Кеф. Бул сөздөрдү укканда Шондун денеси муздап кетти. Сен эмне дегин келип турат? Маанисиз. Менин ата-энем бири-бирин жек көрүшөт жана мага эптеп эле чыдап жүрүшөт. Улуу агаларым мени мите курт деп эсептешет. Мен окууларымды таштап койдум. Ошондуктан баардык сабактарымдан эки. Менин эң жакын досум Том өлүп калды. Башкалары болсо мени менен мамилелешкиси да келбейт. Сенден башкасы. Сен Томду сагынып жүрөсүңбү? Деп сурады Шон. Сен өзүңдү жалгыз сезип жатканың үчүн жүрөгүм ооруп турат. Жана мектепте да кыйынчылыктарың бар экендигин билген эмес элем. Кечирип кой, Кеф. Кеф оор дем алды. Анын бетинде жан дүйнөсү канчалык кыйналып жаткандыгы тартыла түштү. Мен бул жерде пайдасыз эле орунду ээлеп жүрөм. Мен баарынан тажап кеттим, деди ал. Шон досун чыканагы менен түртүп, сен пайдасыз эле орунду ээлеп турган жоксуң. Сен Кудайдын баласысың. Сенде Кудайдан алган эң сонун жөндөмдүүлүктөрүң бар. Качан сен өзүңдү пайдасыз орунду ээлеп жүргөндөй сезе баштаганда мага чал. Мен сага сен канчалык жакшы экениңди эсиңе салам. Жана сенин жашооңдо Теңир чече албай турган эч нерсе жок. Эсиңде болсун. Кудай сени сүйөт. Жана менин оюмча да сени менен баары жайында. Бирок коньки тебүүдө гана начарсың, деди. Кеф күлүп колун Шондун ийинине койду да рахмат дос деп акырын шыбыраган сыяктуу айтты. Бир аз унчукпай турган соң ал жакын досунан ажыраган убакта ата-энесинин да ажырашып жаткандыгынан улам канчалык кыйналып жүргөндүгүн айта баштады. Ушул убакыттын ичинде анын ичи да катуу ооруп, аны кыйнаганын жана дайыма уйкусу келип жүргөндүгүн да айтып берди. Ал ушунчалык кыйналгандыктан эч нерсеге көңүл бура албай калган эле. Ошондуктан сабактарынан да артта кала баштаган. Кеф бардыгын кууп жетеринен шектенип, буга аракет кылуунун кажети жок да деп ишенген экен. Кеф, сенин абалыңдан мен эмне дешти билбей турам. Мен билем, ата-энеңдин ажырашуусу жана башка нерселер абдан оор болот, деп Шон алдын карады да досунун тизесине муштум менен койгулады. Мунун бардыгы сенин жашооңдо болуп жаткан үчүн мен өкүнүп турам. Кеф ошондой эле агалары тараптан четке кагылгандыктан аны кандай сезимдер толтуруп жаткандыгы жана достору жок болгондуктан өзүнүн жалгыз калганы жөнүндө да айтып берди. Мен билем, бул өтө оор, бирок биз экөөбүз доспуз жана экөөбүз чогуу муну жеңе алабыз, деп аны ишендирди Шон. Андан соң Шон сыйынды. Анын сыйынуусун бир гана Кудай жана Кеф укту. Бир нече мүнөттөн кийин досун сооротуп бүтүп Шон ага, кел, жолдун акырына чейин тээп баралы да анан тамактанып алалы, деп сунуш кылды. Кефтин артынан эрчип бара жаткан Шон Кудайга досун сооротууга мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн разычылык билдирди. Алар отургучта сүйлөшкөн вакыт бардыгынын башталышы гана экенин түшүнүп турду. Бирок Шон Дак менен Дженнинин кубаттоосу менен акырына чейин барууга даяр эле. Достор жолдун акырына чейин жетишип, дарыянын жээгине жакын жайланышты. Буттарын чечип, муздак сууга салышып, Шон кичинекей рюкзагынан алып чыккан сэндвичтер менен чипсыларды жей башташты. Дарыя тараптан соккон салкын жел алардын маанайын көтөрүп, кубаттап турган эле. Шон Кевиндин жүзү жаркырай түшкөнүн байкады жана бул күндүн жаркырап турганынан да артык нерсе болду. Уксаң, мен чындап эле сенин мектебиңдеги абалыңды билгим келип турат. Сен канчалык артта калдың? Жана кайсы сабактар менен сен көбүрөөк кыйналып жатасың? Деп чипсыга толгон оозу менен сүйлөдү Шон. Мектептеги жетишкендиктери жөнүндө эске салганда Кев онтоп жиберди. Ооба, башкалардан сырыңды жашырууга мүмкүн эмес, деди Кев, мыйыгынан жылмайып. Мен сенин жараттарыңды чукулагым келбейт. Бирок балким мен сага бир нерсе кылып жардам бере алармын, деди Шон. Шон, семестрдин аяктарына бир эле ай калды. Дүйнөдөгү эң күчтүү компьютерде мени сактай албайт, деди Кев. Андан соң ал биология менен адабият сабактарынан алдаганча артта калгандыгын жана дагы башка 3 сабактан эптеп эле кармалып тургандыгын айтып берди. Ал өтө көп үй тапшырмаларын калтырган эле. Ошентип, экзаменге да даяр эмес болгондуктан ал алардын биринен да өтө алмак эместигин айтты. Шон көңүл коюп уккандан кийин, сени жакшы жана эң жакшы деген баага жеткире албасак да, 3 деген баага жеткире аларыбыздан эчектенбейм. Жок дегенде сен аттестат ала аласың да. Буга кандай карайсың, деди. Сен менин бааларымды оңдоого жардам бергин келип жатабы, деди Кев. Ишенбегендей түр менен. Бирок эмне себептен? Сен окуганды ушунчалык жакшы көрөсүңбү? Шон жылмайып, сен бардыгын түшүнүп турасың го. Мен жөн гана сага жардам бергим келип турат. Болгон ушул. Достор дагы эмне үчүн керек эле? Жыйындагы башка балдар да сага чын жүрөктөн жардам беришет деп ишенем, деди. Силер мен үчүн тапшырмаларды аткарып берүүнү каалап жатасыңарбы? Жок, мен бул жөнүндө айткан жокмун, деп түшүндүрө баштады Шон. Сен сабактардан кууп жетишиң үчүн калтырган сабактарыңды текшерип чыгышың керек. Анан чогуу контролдук иштерге даярдана баштайбыз. Силер мага жардам бересиңерби? Так ошондой. Мен адабият менен тарыхты жакшы билем. Мен сага булар менен жардам бере алам. Ал эми Рэйчел Дэвид болсо сага математика менен биологиядан жардам берет. Буга эмне дейсиң? Рэйчел, сонун, ал мага жагат. Бир нече мүнөт алар унчукпай отурушту. Анан Кев, мен эмне деп ойлошту билбей да калдым, деп баштады. Мага эч ким, Том каза болгондон бери өз жардамын сунуш кылган эмес эле. Ошондуктан мен өзүмдүн көйгөйлөрүм менен жалгыз калганымды сездим. Жана мунун баарын өзүм чечишим керек болчу. Мен үчүн мектепте да, үйдө да баарын туура кылуу уламдан улам кыйын боло берди. Эми мындан аранда эмес, Кев, деп аны ишендирди Шон. Сенин оор абалыңды түшүнүүм үчүн мага ушунчалык көп убакыт кетип калганына абдан өкүнүп турам. Бирок азыр мен сага жардам бергим келет. Жана биздин жаштар тобундагы башкалар да жардам берүүнү каалашарын билем. Алардын арасында Дак менен Дженни да бар. Сен буга макулсуңбу? Кев досун карап жылмайды. Ооба, албетте макулмун. Рахмат, дос, деди ал акырында. Артка кайткан кезде Кев мурункудан жандуу жана көңүлдүү маанайда болду. Шон анын ичинде кандайдыр бир күчтүн пайда болгонун байкады. Ал досунун ачык жана кубанган жүзүн көрүп, өзүн бактылуу сезди. Мындан ары ал эми досуна күн сайын чалып жана аны менен чогуу убакыт өткөрүп турууну чечти. Ушинтүү менен ал Кевтин көйгөйлөрү ал үчүн өөн эмес экендигин көрсөткүсү келди. Жана аба ырайы жакшы болгон күндөрү сөзсүз Кевти ролик тээп келүүгө чакырып турат. Ой жүгүртүү убактысы. Шон менен Кевинге көз салып жатып, Дак менен Дженнинин берген кеңешиндей, Шон үмүтү үзүлгөн жана түн болуп кеткен досуна жасаган мамилеси сиздин көз алдыңызга тартылды болуш керек. Эгерде сиздин досуңузда да үмүтсүздүк менен айласыздыктын белгилери көрүнсө, сиз да Дак менен Дженнинин кеңешине кулак салсаңыз болот. Балким, сиздин мамилеңиз Шондун Кевинге жасаган мамилесинен айырмаланып турар. Бирок досуңузга жардам берип жатып, жок дегенде 4 аспектиге көңүл бурушуңуз керек болот. Бирок башында эскертүү. Өзін-өзі өлтіруі жөніндегі ойлор жана жаш өспірімді ұшыл ойға түрткен анын жашоо шарты мұның бардығы өте олуттуу нерсе. Шон башында Дак жана Джинни менен кеңешіп алғаны ақылдуу иш болды. Жана сіз өзіңізге қанчалық ішеніп тұрсаңыз да, ата-энеңізден, жаштар қызматшысынан, же сіздің жиындағы қызматшылардың бірінен кеңеш, жардам жана сыйынуу менен колдоо сурасаңыз ақылдуу иш кылган болосуз. Ал эми эгерде сиз өзүңүзгө ишене албай жатсаңыз, анда тажрыйбалуу машаякчыга кайрылып, андан жардам сураңыз. Ошондой эле, эгерде сиздин досуңузга дагы көбүрөөк жардам керек экендигин жана сиздин күчүңүз ага жетпей жаткандыгын кандай стадияда болсоңуз да сезип жатсаңыз, анда жыйын кызматчысына жардам сурап кайрылыңыз. Досуңузга кам көрүүнү камсыздаңыз. Өзүн-өзү өлтүрүү жөнүндө ойлоп жүргөн адамдар адатта өздөрүн жалгыз сезишет. Алар активдүү жашоо менен жашаганына же көп адамдар менен мамилеси бар болгонуна карабастан, алар үчүн чындап кам көрүп, өз убактыларын бөлүп жана аларды баалаган адамдардын жоктугунан өтө азап чегишет. Кевин Колвин мунун ачык үлгүсү. Үй-бүлөсүндөгү көйгөйлөрдөн улам ал өзүн четке кагылган жана эч кимге кереги жок адам катары сезе баштаган. Анын досу Томдун өлүмү да аны жалгыздыкта калтырган. Мунун жыйынтыгы катары анын мектептеги жетишкендиги түшүп кеткендиктен жана достору да андан алыстай башташкандыктан Кев өзүн мурункудан да керексиз сезе баштаган. Өзүн жалгыз жана эч кимге кереги жок сезген адам Кев сыяктуу эле бул дүйнөдө бекер эле орунду ээлеп жашап жүргөндөй сезе баштайт. Жалгыздыктан улам үмүтсүздүк менен күрөшүп жаткан адамга сиз бере ала турган нерсе бул ага өзүңүздү арнооңуз. Өзүн өлтүрүү жөнүндө ойлоп жүргөн адам башкалар менен бекем жана ачык мамилеге муктаж болот. Шон менен Кевин дос болуп эле жүрүшкөн болчу. Бирок Кевин өзүндөгү көйгөйлөрдөн улам Шондон алыстай түшкөн эле. Дак менен Джинни Шонго демилгени өз колуна алып, Кев менен болгон мамилесин тереңдетүүнү кеңеш кылышкан. Эгерде сиз досуңуздун өзүн-өзү өлтүрүү оюнан бошонуусун чындап эле кааласаңыз, анда сиз анын жакын досу экениңизди жана аны жакшы көрөрүңүздү ишендире алышыңыз үчүн сизге көп убакыт жана күч керек болот. Досуңуз өзүн жалгыз сезбегенге жардам берүү максатында аны менен мамилелешүү аркылуу кам көрүүнү көрсөтүү үчүн төмөндө бир нече ыкмалар берилген. Биринчи, анын жашоосуна кызыгып жатканыңызды билдириңиз. Өзүн-өзү өлтүрүүнү ойлоп жүргөн адамга жардам берүүнүн эң эле мыкты жолу бул сиздин анын жашоосуна кызыгып жатканыңыз жана жардам берүүгө даяр экениңизди көрсөтүү. Шон Кевинге жардам берүү үчүн Дак менен Джиннеге кеңеш сурап кайрылган. Эгерде сиз досуңуздун кыйналып жатканын билсеңиз, анда конкреттүү бир иштерди жасооңузга түрткү болушу үчүн жүрөгүңүзгө ага жардам берүүсүнө жол бериңиз. Экинчи, досуңуз үчүн дайыма кол жете тургандай болуңуз. Азап тартып жүргөн адамдар үчүн сүйүү бул эң эле биринчи убакыт. Мисалы, Шон Кевин менен ролик тебүү жана баарлашуу үчүн убакыт бөлдү. Досуңуз менен чогуу убакыт өткөрүү үчүн түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү издеңиз. Ушинтип, аны менен мамилеңизди бекемдеңиз. Үчүнчү, досуңуз менен ар дайым байланышта болуңуз. Жөн гана учурашуу үчүн телефон чалып, анын акыбалын суроо менен сиз эч нерсе кылбай жүргөн учурда да анын жашоосуна кызыгып жатканыңызды көрсөтө аласыз. Төртүнчү, досуңуз үчүн сыйыныңыз. Кудайдан аны менен мамилеңизди кантип бекемдеп, анын сүйүүгө жана кабыл алууга болгон муктаждыгын толтуруу үчүн эмне кылуу керектигин көрсөтүп берүүсүн сурап сыйыныңыз. Бешинчи, досуңузга ал Кудайдын баласы экендигин дайыма эскертип туруңуз. Өзүн өлтүрүүнү ойлоп жүргөн адамдар өздөрүн Кудай үчүн баалуулугун унутуп коюшат. Эгерде досуңуз машаякчы болсо, анда Кудай аны сүйөрүн жана аны жогору бааларын эскертип туруңуз. А эгерде ал машаякчы эмес болсо, баары бир ал Кудайдын бейнеси боюнча жаралган жана ал үчүн машаяк өз өмүрүн берген. Ошондуктан ал Кудайдын көз алдында кымбат экендигин ага көрсөтүүнүн ар кандай жолдорун издеңиз. 6. Досуңузга үмүт бар экендигин ишендирүүгө аракет жасаңыз. Кевин бул дүйнөдө бекерле орунду ээлеп турам деп эсептегендиктен бар болгон үмүтүнүн бардыгын жоготкон. Өзүн өлтүрүүнү ойлоп жүргөн көпчүлүк өспүрүмдөр сыяктуу эле ал да өзүнүн жашоосу жана болгон көйгөйлөрү жөнүндө акыл эстүүлүк менен ой жүгүртө алган эмес. Мындай адамдарга үмүт берүүнүн эң эле мыкты жолу бул алардын ойлору тууралуу талашып тартышуунун ордуна алардагы сезимдерге көңүлүңүздүн баарын буруу. Шонда Кевинге анын кайгысын бөлүшүү жана сооротуу менен үмүт тартуу аялды. Ошондо гана үмүт келген кезде абалды туура эмес түшүнгөн ойлорун териштирүүгө убакыт келет. 7. Досуңуз менен сүйлөшүңүз. Шон байкагандай Кевин менен мурда сүйлөшкөн адам болгон эмес. Өзүн басынтылган жана үмүтсүз сезген көпчүлүк өспүрүмдөр ата-энелерине өздөрүнүн көйгөйлөрү жана тынчсызданууларын жөнүндө айта албай турганын айтышат. Ошондуктан өзүнүн жашоосу жана кыйынчылыктары жөнүндө сүйлөшүүнү досуңузга сунуш кылыңыз. Анын оюн сыйлаңыз жана эгерде шектүү ойлор айтыла турган болсо, аны айыптоодон алыс болуңуз. Досуңуз өзүнүн сезимдерин ал үчүн кам көргөн адамга ачык айта алыш үчүн өзүн эркин сезүүсү өтө маанилүү. Досуңуз менен болгон мамилеңизди тереңдетүүгө жасаган аракетиңиз аркылуу төмөнкү 3 аспектини да карап чыгыңыз. Бул аспектилер да досуңузга өлүм тууралуу ойлорду жеңүүсүнө жардам берет. Азап тарткан досуңузду сооротуңуз. Кевин туш болгон абалда ага эң эле керектүү мамиле бул сооротуу болгон. Мына ошондуктан суунун жээгинде отурганда Шон анын кайгысын тең бөлүшкөн. Ыйса, ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат деп айткан. Ый жан дүйнөнү толтурган оорунун сыртка чыгуу процесси. Шондун кылдаттык менен абайлап сураган суроолоруна жооп берип жатып, Кевин өзүнүн үйүндөгү жана мектебиндеги кыйналган абал үчүн ыйлап жатты. Ал өзүнүн кыйналып жаткандыгын мойнуна алганда, Шон анын ички оорусун кошо бөлүштү. Ыйсанын сөзү боюнча карасак, Шон досун сооротуп жатканда Кевин бактылуу болгон. Сооротуу бул Кудайдын каалоосу боюнча азап тартып жаткандарды баталоо. Алардын жалгыздык жана үмүтсүздүктөн улам жан дүйнөсүндө пайда болгон терең жараттардан айыгуу процессинин башталуусу. Сиздин досуңуз азап тартып жана өзүнө кол салууну ойлоп жаткан кезде анын эң эле чоң сооронучу сиз анын кайгысы менен азабын тең бөлүшкөнүңүз. Көп учурда Кудай башкаларды сооротуу үчүн сизди колдонот. Элчи Павел жазгандай, Кудай бизди соороткондой эле ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорото алышыбыз үчүн ал бизди бардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп жатат. Сооротуу бул бекем жана кайраттуу болууга чакыруу эмес. Сооротуу бул эмне үчүн адамдардын жашоосунда кырсыктар боло тургандыгын түшүндүрүүгө аракет жасоо эмес. Сооротуу бул Кудай бардыгын башкарып тургандыгы жөнүндөгү туура сөздөрдүн жыйындысы эмес. Мунун бардыгы убактысы келгенде пайдалуу болушу мүмкүн. Бирок булар биздин сооронууга болгон муктаждыктарыбызды толтура албайт. Адамдар биздин оор абалыбызды сезип жана биз менен кошо кайгыруусу аркылуу бизди соорото алышат. Ыйса өзү да досу Лазар өлгөндө сооротуу кызматын көрсөтүп берген. Ыйса Лазардын карандаштары Марта менен Мариянын үйүнө келгенде алар менен чогуйлаган. Андан кийин гана ал өзүнүн ажайыбын Лазарды өлгөндөн тирилтүүсү аркылуу көрсөткөн. Эмне үчүн Ыйса кайгыдан азап тартып жаткан Марта менен Марияга ыйлаштын кереги жок, Лазар жакында тирилет деп айткан эмес? Анткени ошол учурда алардын кайгысын тең бөлүшкөн адамга муктаж болуп турушкан. Ыйса алардын кайгысы менен көз жашын тең бөлүшүп, алардын муктаждыгын толтуруп берген. Андан кийин гана ал керемет жасап, алардын кайгысын кубанычка айланткан. Адамдар кыйналып жатканда жалгыз эмес экенин билүүсү керек. Ошондо гана алар сооронуп алышат. Павел элчи да бизди кубангандар менен кубангыла, ыйлагандар менен ыйлагыла деп үйрөткөн. Адамдар Кевинди кайраттуу болууга чакырып, же анын башына өзүн өлтүрүү жөнүндө ойлор пайда болгондун себептерин түшүндүрүүгө аракет жасашы мүмкүн. Алар Кевин үчүн кам көрүп, ага жардам бергиси келип жатканы шексиз. Бирок алар чыныгы сооротуу эмне экендигин билбеши мүмкүн. Кевин муктаж болгон сооронуу бұл Шон аның қайғысын тең бөлішкендігінде еле. Сіз да досыңызды ұшынтеп соғыратсаңыз болып, аның қайғысын жена тұншсыз дануларын тең бөлішіңіз. Аны құчақтаңыз. Аға сіздің иініңізге башын сүйеп, ұйлап алуысына жол беріңіз. Аға, бұл сен үшін қанчалық оғыр екендігін білем. Ұшының барынан өтіп жатқаның үшін өкініп тұрам деген сияқты сөздерді айтыңыз. Аның сезімдеріменен тең бөлішкенше, ұйық жазудан алынған кеңештерді жана ақыл үйретулерді айтуыны тоқтата тұрыңыз. Мына ұшыл сороту, ұйық жазуға негізделген сороту. Досыңызға қолдау көрсетіп, аға жардамыңызды сұныш қылыңыз. Соротудан тышқары сіздің досыңыз қолдауға да мұқтаж. Бұлардың айырмасы қандай? Сіз досыңыздың қайғысын эмоционалдық жақтан бөлішуіңізменен аны соротасыз. Ал емаға іш жүзінде жардам беруіңіз, аны қолдағаныңыз. Күнімдік жашау қойған тапшырмалар адам ауыр жағдайларды башынан өткеріп жатқан мезгілде деле қала бермекші. Бирок аларды атқару үшін анда күч қалбай қалышы мүмкін. Ошондуктан ал бири-бириңердин кыйынчылыгыңарды көтөргүлө. Ошентип, машаяктын мыйзамын аткарасыңар деген осуятты аткарган адамдардын жардамына муктаж. Кевин бир гана сооротууга муктаж болбостон, анын мектептеги сабактарына да жардам керек эле. Шон анын артта калып кеткен сабактарын азайтуу жана бааларын жакшыртуусуна жардамын сунуш кылып, Кевинди колдой алды. Анын колдоосунун ичине дагы көп нерселер кириши мүмкүн. Кевиндин бөлмөсүн иретке келтирүү, акча табуу максатында жарым күндүк жумуш табуу, жыйынга алып баруу жана дагы башка иш жүзүндөгү жардамдар. Сиз өзүңүздүн азап тартып жаткан досуңузга кантип жардам бере аласыз? Ага байкоо жүргүзүңүз жана суроолорду бериңиз. Эгерде ал ушул учурда бир нерсе жасап жаткан болсо, анда сага жардам берсем болобу? Же сага мен эмне менен жардам бере алам деп сурасаңыз болот. Сиздин досуңузду тааныган башка адамдардан да ага жардам берүүсүн сураныңыз. Сиздин аны колдоп турганыңыз ага өзүнүн эмоционалдык кризисинен өтүүгө жардам берип, анын жүгүн жеңилдетет. Досуңузду кубаттап, анын көңүлүн көтөрүңүз. Биз башка адамдардын көңүлүн көтөрүү үчүн бир нерсе кылганда же бир нерселерди айтканда аларды кубаттаган болобуз. Шон Кевин менен чогуу роликте аны менен сүйлөшкөн соң ал Кевин үчүн сыйынып жатканын жана ал жөнүндө ойлоп жүргөнүн билдирүү үчүн ага кез-кези менен телефон чалып турууну чечкен. Бул иш жүзүндөгү кубаттоо. Сиздин досуңуз сооронуу менен жардам көрсөтүүгө канчалык муктаж болсо, кубаттоого да ошончолук муктаж. Төмөндө муну кантип ишке ашырууга болору тууралуу бир нече кеңештер берилген. Гедага, мен сен үчүн кам көрүп жатам. Мен сен үчүн сыйынып жатам деп өз колуңуз. Деп өз колуңуз менен жазылган куттуктоо барактарын же электрондук каттарды жөнөтүп туруңуз. Досуңузга телефон чалып, ага, салам, мен сен жөнүндө унутпаганымды сенин эсиңе салыш үчүн чалдым деген сыяктуу сөздөрдү айтыңыз. Өзүңүз биринчи кадамды таштап, аны тамакка же жөн гана кофе ичүүгө чакырыңыз. Болгон көңүлүңүздү анын иштеринин жагдайларына буруңуз. Эгер сиздин досуңуз кандайдыр бир спорт командасында ойногон болсо, же спектакльга катышса, анда бул иш-чарага катышып, сиз аны колдоп турганыңызды көрсөтүңүз. Сиздин досуңузду тааныган башка досторуңузду да аны кубаттоо үчүн сизге кошулуусун сураныңыз. Сиздин сооротууңуз, колдооңуз жана кубаттооңуз досуңузга ал жалгыз эмес экендигин эскертип турат. Жана качан өзүн өлтүрүүнү ойлоп жүргөн адамдар өздөрүнө карата сүйүүнү жана кам көрүүнү көргөндө өздөрүнүн жашоосундагы абалдарды таптакыр башка көз менен карай башташат. Сиз досуңузга карай сооротуунун, колдоонун жана кубаттоонун биринчи кадамдарын жасагандан кийин сиз анын инсандык баалуулугун ачык көрсөтүү менен анын түшүнүгүн ачуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Шондо да ушул мүмкүнчүлүк суунун жээгинде Кевин менен сүйлөшкөндөн 2 жумадан кийин пайда болду. Шондун окуясы. Мектептен Дакшоунун үйүнө чейин 7 кварталды басып өтүү керек эле. Достор, жолдо келе жатышканда Шон Кевиндин көрүнүшү 2 жума мурун ролик тээп жүргөн күнгө караганда кыйла өзгөрүп калганын байкап, бул өзгөрүүлөргө кубанып турду. Ал досунун сырткы келбети жөнүндө эч нерсе деп айткан жок. бирок Кевиндин ачык түстөгү кийимдерди кийгени анын өзүнө карата мамилеси өзгөргөндүгүн күбөлөндүрүп жатты. Бирок Кевиндин ачык түстөгү кийимдерди кийгени анын өзүнө карата мамилеси өзгөргөндүгүн күбөлөндүрүп жатты. Бир нече күн өткөн соң, ишемби күнү кечинде жолуккандан кийин Шондун шектенүүлөрүн тастыктап, Кевин өзүнүн катылган ойлорун ачык айтып берди. Алар чогу волейбол матчына бара жатканда Кевин: «Сен мени жинди болуп калдың деп ойлойт болушуң керек. Бирок мен жашашым керекпи же жокпу деп ойлой баштаган элем. Менин жашоомдо болуп жаткан кыйынчылыктар менен салыштырганда өлүм анчалык деле жаман эмес жолдой сезилген» деп айтып берди. Шон Кевинди кайрадан тынчтандырып, ал жинди эмес экендигин тастыктады. Бир нече күндөн кийин Шон Кевинге жаштардын насаатчысы болгон Дак Шоу менен жолугушуп, үй бүлөсүндө болуп жаткан көйгөйлөр жөнүндө сүйлөшүүнү сунуш кылды. Кевин буга Шон аны менен чогу баруусу керек деген шарт менен макул болду. Ошентип, алар бүгүн сабактар бүткөндөн кийин жолугушмак болушкан. Дак Шон менен Кевинди өзүнүн үйүнүн эшигинин алдынан тосуп алды. Ал колуктусу Джинни экөө кичинекей басмакананы иштетишчү. А бүгүн болсо, ал балдар менен жолугуу үчүн жумушунан бир аз эртерээк келген эле. Алар үйгө киришкенде, Дак муздаткычтан 3 бөтөлкө кола алып чыкты. Анан алар сүйлөшүү үчүн отурушту. Дагдын сылыктык менен абайлап сураган суроолоруна Кевин жооп берип жатып, ата-энеси ажырашууга камынып жатышкандыгын, өзүнүн жалгыздыгын, мектептеги көйгөйлөрүн жана өзүн өзү өлтүрүү жөнүндө ойлор пайда боло баштаганын айтып берди. Шон досуна бардыгын ачык айтуу канчалык оор болуп жатканын түшүнүп турса да, анын эч нерсени жашырбай айтып жаткандыгына ыраазы болду. «Кевин, сен экөөбүз бир нерсени макулдашып алалы», деп Дак аны кубаттаган жылмаюу менен карады. «Сен Шонго да, мага да жана жыйындагы жаштардын баарына абдан маанилүү адамсың. Ошондуктан сенде өлүм жөнүндө кичине эле ой пайда болгон кезде ошол замат мага телефон чаларыңды, убада кылышыңды каалайм. А мен болсо, сен качан гана мага телефон чалбагын, ошол замат сени менен сүйлөшкөнү даяр болорумду убада кылам. Сен ушундай келишимге макулсуңбу?» Дак Кевинге колун сунду. Шон Кевин буга эмне дээр экен деп аны карап турду. Акырында анын досу: «Мага жардам берүүнү каалап жатканың мен үчүн абдан маанилүү, Дак. Менимче, мындан ары мен өлүм жөнүндө ойлобойт болушум керек. Бирок пайда болсо, мен сөзсүз сага чалам деп убада берем. Рахмат» деди да Дактын сунулган колун бекем кысып койду. Дак да ага ал үчүн келерки бир нече жума бою сыйынарын убада кылды. Андан соң Дак столго өзүнүн ыйык жазуусун алып келип койду. «Менин оюмча биз азыр Кудай бизди кандайча жакшы көрөт деген темада кыскача сабак өтүп койсок болот го» дейм. «Качан биз өзүбүздү Кудай бизди көргөндөй көрө баштасак, биз ал үчүн жана башкалар үчүн канчалык баалуу экенибизди түшүнө баштайбыз». Шон менен Кевин баштыктарын ачышып, өздөрүнүн ыйык китептерин алып чыгышты. «Жеремия пайгамбардын китебин ачкыла. 31 бөлүм 3 аят» деди Дак. Балдар китептерин барактап, керектүү бетти табышкандан кийин Шон: «Окуп берчи, сураныч» деп суранды Дак. Шон жөтөлүп тамагын тазалап алды да, «Теңир мага алыстан келип мындай деди: мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөм. Ошондуктан сага ырайымдуу колумду сундум» деп окуду. Демек, азыр эле окуганыбыздай, Кудай бизди кандай көрөт экен деп сурады Дак. Шон досу жооп берсин деп унчукпай турууну чечти. «Ал бизди сүйөт. Ошондуктан менин оюмча, ал бизди сүйүүгө татыктуу деп көрөт». «Туптуура, Кев» деп жылмайды Дак. «Кудай сени сүйүүгө татыктуу деп көрөт. Ал сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөт. Ал сенин кылган иштериңе же жашооң канчалык бактысыз болгонуна, же көйгөйлөр канчалык оор болгонуна, канчалык көп катачылыктарды же күнөөлөрдү кетиргениңе карабастан ал сени сүйөт. Кудай сени сүйгөндүгүн эч качан токтоткон эмес жана токтотуп да койбойт». Дак Кудайдын сүйүүсү жөнүндөгү дагы бир нече аяттарды окуп берди. Кевинге Ышая пайгамбардын китебинен алынган «Анткени мен сени өзүмдүн алакандарыма жазып койдум» деген аят өзгөчө таасир калтырды. «Карасаң, Кудай бизди ушунчалык сүйгөндүктөн биздин аттарыбызды өзүнүн алакандарына тату кылып жазып алган турбайбы? Мен анын сүйүүсү ушунчалык күчтүү экендигин эч качан ойлогон эмесмин. Шон менен Дак жылмайып коюшту. Андан соң Дак башталыш китепти римдиктерге жазылган катты, Петрдин биринчи катын жана эфестиктерге жазылган катты да окуп чыкты. Анан Кеф Дак сураганча эле Кудайдын көз алдында биз баалуу экенбиз. Ал бизди өзүнүн бейнеси боюнча жараткан. Биз бир азга эле периштелерден ылды экенбиз. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн өзүнүн уулун өлүмгө берген. Ал бизди өзүнүн шедеври деп атайт. Ал бизди мол баталагысы келет. Мунун бардыгынан биз анын алдында баалуу экендигибизди көрсөтүп турат, деп айта салды. Кийинки окуган аяттарда ыйык рух жөнүндө айтылып жатты. Анан бардыгын аяктап жатып, Кеф Филиппиктерге жазылган каттагы мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам деген аятты үнүн бийик чыгарып окуду. Бул жолу Дактын суроосуна Шон жооп берди. Бул аяттарда биз Кудай үчүн пайдалуу экенибиз жөнүндө айтылып жатат. Ал бизге жөндөмдүүлүктөр менен таланттарды берген. Ал өзүнүн ыйык рухун биздин ичибизде жашашы үчүн жиберген жана бизди ал берген күч менен ага кызмат кылууга чакырып жатат, деди Шон. Дак башын кубанычтуу ийкеди. Биз жеткилең эмеспиз жана кээде өзүбүздү эч нерсеге арзыбаган адамбыз деп эсептейбиз. Бирок Кудай бизди таптакыр башка чакырат. Анткени биздин ичибизде анын ыйык руху жашайт. Корунтуктарга жазылган 2-чи каттын 5-чи бөлүмүнүн 12-чи аятында ал бизге жакшы кабар таратуу кызматын тапшыргандыгы жөнүндө айтылат. Бул абдан сонун эмеспи? Кудай бизге окшогон жеткилең эмес адамдарга башкаларды ага алып келүү кызматын ишенип тапшырып жатат. Мен бул жөнүндө эч качан ойлогон эмес экенмин, деди Кеф. Таң калганынан көздөрүн чоң ачып. Анан да Кефке кайрылып, кудуреттүү Кудай сени сүйүктүү, баалуу жана пайдалуу деп көрө турганын билгенден кийин сен өзүңдү кандай сезип жатасың, деп сурады. Кевин бир нече секунд ойлонуп турду да, бир жагынан Кудай мага анчалык деле көңүл буруп карабагандай сезилет. Анткени мен өзүмдү сүйүүгө татыктуу деп көргөн жокмун. Ал үчүн да баалуу жана пайдалуу экенимди көрө албайм. Бирок башка жагынан карасам, эгерде Кудай мени ушундай адам деп караса, анда бул мен үчүн өтө чоң сыймык, деп жооп берди. Кандай ойлойсуң? Сенин кандай экениңди ким жакшыраак көрүп турат? Кудайбы? Же сен өзүңбү, деп сурады Шон. Кевин бир азга ойлонуп калды. Анан ал мыйыгынан күлүп, Шон, бул провокациялуу суроо. Ким эле өзүн Кудайдан мыкты көрө алам деп айтсын, деди. Дак менен Шон күлүп жиберишти. Анан Дак, Кеф, мен ушул нерсени айткым келип турган. Кудай эч качан катачылык кетирбейт жана анын көздөрү да жакшы көрөт. Эгерде ал сени сүйүүгө татыктуу, баалуу жана пайдалуу десе, ыйык жазууда айтылгандай, сен анын көзүндө так ушундайсың. Демек бул ошондой, туурабы, деди. Кеф жылмайды да ийиндерин кошуруп, туура, деди. Андан соң Дак экөөнө бирдей кайрылып сөзүн улантты. Кудай бизди кандай көрсө, биз да өзүбүздү ошондой көрүшүбүз керектигине мен ишенем. Ушинтүү менен биз жашообузда болуп жаткан көйгөйлөрдү жеңе алабыз. Эгерде биз Кудай бизди сүйөрүн, баалаганын жана биз аркылуу иштөөнү кааларын билсек, анда биз бардык кыйынчылыктардан өтө алабыз. Кеф күтүүсүздөн олуттуу боло түштү да, үй бүлөнүн талкаланышынан дагыбы? Жакын досуңдун коркунучтуу өлүмүнөн дагыбы? Деп сурады. Дак анын колун кармап, а өзүң кандай деп ойлойсуң, Кеф, деди да, анын көздөрүнө түшүнүү менен карады. Кеф досу менен насаатчысынын боорукер жүзүн карап, ооба, деди да, менин оюмча Кудай мага булардан өтүүгө жардам берет. Анткени мен сүйүүгө татыктуумун, баалуумун жана анын көз алдында пайдалуумун. Менимче, өз көйгөйлөрүңдөн качуу бул жакшы деле ой эмес. Себеби Кудайдын көз карашында менде баары жайында, деп жооп берди. Сен туп-туура айтып жатасың, Кеф. Кудайдын көз карашында сени менен баары жайында. Биз да ошентип ойлойбуз, деп жооп берди Дак. Ой жүгүртүү убактысы. Кевин жана өзүн өлтүрүү жөнүндө ойлоп жаткан башка өспүрүмдөр эки нерсеге өзгөчө муктаж болушат. Биринчиси, башкалар алардын жашоосуна дароо кийлигишүүсү керек. Ушинтүү менен алардын өмүрүн сактап калууга жана өздөрүн талкалаган ойлорго түрткөн шарттарды жок кылууга болот. Шонда Кевиндин ушул муктаждыгын толтуруу үчүн аны сооротуп, колдоп жана кубаттап турду. Эгер де сиз досуңуздун өлүм жөнүндө ойду кармап жүргөндүгүнө шектенип калсаңыз, анда сиздин эң эле биринчи мамилеңиз анын мамилелешүүгө, сооронууга жана кубаттоого болгон азыркы муктаждыгын толтуруп берүү болушу керек. Муну колуңуздан келишинче эртерээк жасаганга аракет кылыңыз. Кевиндин жана ага окшогон балдардын экинчи муктаждыгы алар өздөрүнө жаңыдан көз караш менен кароосу. Өзүн өлтүрүү жөнүндө ойлоп жүргөн адамдар өздөрүн өтө төмөн баалашат. Кев өзүн бул дүйнөдө жөн гана орун ээлеп пайдасыз жүрөт деп эсептечү. Ошондуктан ал өзүн өлтүрүү жөнүндөгү ойлорго азгырылып жүргөндүгү таң калыштуу эмес. Ал өзүнүн өмүрүн жашоого татыктуу эмес деп эсептеген. Анда өзүн жогору баалаган, пайдалуу жана керектүү деген сезимдер жетишпей жаткан. Сиздин досуңуздун да өзүн өлтүргүсү келген ойлорунун тамырында ушундай эле бузулган ички сүрөт болушу мүмкүн. Сиз досуңуздун мамилелешүүгө, сооронууга, колдоого жана кубаттоого болгон муктаждыктарына кам көрүүнү баштар замат анын экинчи муктаждыгына да кам көрүүгө даяр болуңуз. Ал өзүн Кудайдын көзү менен көрө алышына жардам бериңиз. Балким сиз дак жана шон жасаган нерсени жасоону каалайсыз. Аны менен ыйык жазууну чогуу окуп, андагы Кудай биздин сүйүүгө татыктуу, баалуу жана пайдалуу экенибиз жөнүндө айтканы жазылган жерлерге басым коесуз. Сиздин досуңуз өзүнүн баалуулугун көрө алыш үчүн ыйык жазуудагы Кудай бизди кандай көрөрү жөнүндөгү чындыкты түшүнүшү зарыл. Эгерде сиз досуңуз менен ыйык жазууну сабак катары окуяларыңыздан шектенип жатсаңыз, анда Дак Шонго жардам берген сыяктуу сизге да жаштар кызматынын жетекчиси же жыйындагы дагы башка кызматчы жардам бере алат. Мындай сабактын максаты сиздин досуңуздун жашоосуна таасир тийгизе ала турган ыйык жазуудагы үч чындыкты белгилеп кетүү. Кудай бизди сүйүүгө татыктуу деп көрөт жана биз ага таандык экенибизди билдирип турат. Ар бирибиз сыяктуу эле сиздин досуңуз да бирөөгө таандык экендигин сезүүнү каалайт. Биз бул сезимди Кудай бизди кандай болсок, ошол бойдон сүйүп жаткандыгын билгенде гана сезе алабыз. Жакан жазган жакшы кабарда биз Машаякты кабыл алганда Кудайдын балдары болорубуз жөнүндө айтылган. Ал бизди өзүнүн уулдары жана кыздары деп кабыл алып, ага Абба, ата деп кайрылууга чакырат. Элчи Жакан, сүйүү деген мындай: биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди деп жазган. Кудай бизди баалуу деп көрөт жана биздин барктуу экенибизди сездирип турат. Биздин чыныгы баалуулугубуз бизди сүйгөн Кудайыбыз. Өзүнүн эч кандай күнөөсү жок болгон уулун Ыйса Машаякты биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйган аркылуу чагылдырылып турат. Элчи Петр, силер күмүш же алтын менен эмес, кемчиликсиз таза козунун, Машаяктын кымбат баалуу каны аркылуу куткарылганыңарды билесиңер деп жазган. Ал эми элчи Павыл мындай деген: Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде эле биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Сиз досуңузду, эгерде ал бул дүйнөдөгү жалгыз адам болсо да, Кудай аны куткаруу үчүн өзүнүн уулун ал үчүн өлүмгө жибермек экендигине ишендириңиз. Себеби сиздин досуңуз Кудай уулун ал үчүн өлүмгө татыктуу деп көргөн. Кудай бизди пайдалуу деп эсептейт жана биз ага керек экенибизди сездирип турат. Элчи Павыл да мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам деп айтуу менен мактанган эмес. Ал өзүн Кудайдын көз алдында кандай болсо ошондой көргөн. Жөндөмдүү, Кудайга жана адамдарга кызмат кылуу үчүн ыйык рухтун күчү менен камсыздалган адам экендигин билген. Кудай бардык ишенүүчүлөр бул нерсени түшүнүүсүн каалайт. Ал бизге денелик, акыл эстүүлүк жана руханий жөндөмдүүлүктөрдү берген жана ушулардын бардыгын ийгиликтүү колдонууга да жетишерлик мүмкүнчүлүктөрдү берген. Кудай биздин пайдалуу экенибизден эч шектенбегендиктен бизди улуу ишти жасоого чакырган. Ыйса мындай дейт: силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Бирок Павыл сыяктуу ыйык рухтун күчүнө толуу менен биз бардыгын кыла алабыз. Бул кандай сонун сезим? Көрдүңүзбү? Сиздин досуңузга өзүн Кудайдын көзү менен көрө алууга жардам берүү канчалык маанилүү? Биз Машаяктын ичинде ким экенибизди түшүнүүбүз бирөөнүн өмүрүн сактап кала алат. Досуңуз сүйүүгө татыктуу, Кудай үчүн баалуу жана пайдалуу экендигин канчалык көбүрөөк түшүнсө, ал өлүм жөнүндө да ошончолук аз ойлоно баштайт. Авторлор жөнүндө: Джош Макдауэлл, атактуу насаатчы, жазуучу жана ар кандай өлкөлөрдө туруктуулук менен чогулуш өткөрүп жаткан эл аралык кызматынын өкүлү. Ошондой эле ал 50-дөн ашуун китептердин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Джош жубайы Дотти жана 4 баласы менен Техас штатында Даллас шаарында жашашат. Эд Стюарт көптөгөн машаякчыларга арналган китептердин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Өзүнүн жазуучулук бай тажрыйбасын колдонуп, Эд Стюарт жаштарга арналган адабий чыгармаларын Джош Макдауэлл менен биргеликте баштаган. Кийинчерээк Эд Стюарт чоңдорго арналган эң кызыктуу 4 романдын автору боло алган. Эд жубайы Кэрол экөө Орегон штатында Хиллсбороодо жашашат. Алардын бойго жеткен 2 баласы жана 4 небереси бар. Мен мындан ары жашашым керекпи? 16 жаштагы Кевин Колвен ата-энесинин ортосундагы жаңжалдан, досунун өлүмүнөн жана мектепте жетишпей жаткандыгынан улам үмүтсүздүккө батып, бул дүйнөдө бекер эле орун ээлеп жүрөм деп чечип койгон. Өзүн өлтүрүү жөнүндөгү ой капысынан эле пайда болдубу? Же ал чындап эле муну ишке ашырууну каалап жатабы? Кевин сыяктуу көңүл калуу менен үмүтсүздүктүн туткунунда калган адамдарды билесизби? Ага эмне дешти жана кантип жардам бериш керектигин билесизби? Балким ушул учурда ал дос ар дайым сүйөт, башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп келет деген чыныгы доско муктаж болуп тургандыр. Чындыкка жакын жана кызыктуу окуянын жардамы менен Джош Макдауэлл Эд Стюарт менен биргеликте өзүнүн өмүрүнө кол салууну ойлоп жүргөн досторуңуз үчүн эмне кыла аларыңыз жөнүндөгү маселеге ыйык жазууга негизделген ыкманы сунуштап жатат. Жана мындан да маанилүүсү, сиз үмүтсүздүк менен айласыздыктын сазына батып калган досуңузду бул абалынан чыгаруу үчүн ал үчүн кантип жардамдын жана кубаттоонун булагы боло аларыңыз жөнүндө да биле аласыз. Башында бул аудио китепти өзүңүз угуп чыгыңыз. Андан соң аны досуңузга сунуштаңыз. Эгер сиз өзүңүз ушундай үмүтсүздүк сезимдери менен күрөшүп жаткан болсоңуз, анда караңгы туннелдин акырында жарыкты кантип табууга болорун биле аласыз. Ошондой эле сиз Кудай үчүн жана сизди курчаган адамдар үчүн өзгөчө ушул аудио китепти сизге берген досуңуз үчүн канчалык маанилүү экениңизди билесиз.